Ne aflăm în Evanghelia după Ioan, în care urmărim aceste imagini care prezintă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Am privit din capitolul 3 lucrarea mântuitoare definită de Domnul Iisus Hristos, naștere din nou. În duminica trecută a fost programat din capitolul 4 această frumoasă imagine în care Domnul Iisus este Cel ce dă apa vie și am avut de studiu și capitolul 7 în care ni se explica cine este apa vie. Iisus, Domnul, dă apa vie, Duhul Sfânt este această apă vie. Și dacă ați urmărit textul, ați văzut dorința pe care Dumnezeu o are ca cel care a gustat și a primit această apă vie să fie unul din care această apă vie să țâșnească, să țâșnească. Astăzi avem o altă imagine spre care privim, care este pe de o parte foarte importantă, pe de alta foarte neînțeleasă și controversată. Pentru că atunci când vii la vindecare și vindecări, deja controversa și discuția este pe cât de aprinsă, pe atât de nepricepută de cei mai mulți care se implică în această conversație. Foarte greșit înțeleasă este învățătura biblică cu privire la minuni și mai ales cea cu privire la vindecări. În textul din această zi, capitolul 5 în întregimea lui, pe care, dacă nu l-ați citit, vă sfătuiesc să-l citiți astăzi, pentru că are o logică absolut fundamentală pentru fiecare dintre noi. Învățătura despre vindecare este într-adevăr foarte importantă, mai ales datorită faptului că astăzi, atunci când se vorbește despre vindecare, discuția este mai mult emoțională decât biblică. E motivul pentru care în zilele noastre biserica a ajuns într-o confuzie totală, într-un haos total. Avem biserici care trăiesc numai prin muzică sau biserici care trăiesc numai prin minuni. Și nici una, nici cealaltă nu este de dorit. Nici o biserică n-ar trebui să trăiască doar prin muzică și prin aceste programe să fie trezit subconștientul sau sufletul sau eu știu cine, dar nici extrema minunilor în care biserica este extrem de plictisită dacă nu se întâmplă ceva supranatural. Astfel încât mesajul cuvântului lui Dumnezeu nu mai are nici un sens și nici un rost. Capitolul 5 este foarte important pentru că în acest capitol Domnul Iisus Hristos este văzut făcând această minune. Și este văzută calitatea lui de a vindeca. Puterea lui de a vindeca. Deși textul nu evidențiază vindecarea, pentru că în întregimea sa acest capitol este bazat pe evenimentul vindecării, dar nu ne vorbește despre vindecare. Vindecarea propriu-zisă e în câteva fraze. Sigur, ele au o semnificație deosebită. În rest, capitolul acesta ne arată de ce această vindecare a avut loc. Pentru că nicio vindecare nu are loc doar așa că să fie minuni. Absolut nici una. Nu există nicio minune, numai așa ca să existe minuni. Și noi să zicem, wow! Biblia ne învață foarte limpede și foarte clar că cei care cred în urma unor minuni nu au credința biblică. Pentru că credința biblică nu vine în urma unei minuni, ci credința biblică vine în urma auzirii cuvântului. O să vedeți când ajungem în capitolul 8, că zice că mulți credeau în ei, dar Domnul Iisus știa că nu au credință de-aia, din care trebuie. Da, credeau că au văzut minuni extraordinare. Sigur, o discuție care va fi prelungită și în epistole, unde Apostolul Pavel ne spune, de exemplu, în 1 Corinteni, că evreii s-au rezumat mereu la a cere minuni. E un pericol imens dacă nu înțelegem că trebuie să nu fim cu viața noastră dependentă de minuni și că astăzi biserica nu trebuie nici să le ceară și nici să le urmeze. Că dacă Dumnezeu vrea să facă minuni, le face și dacă noi cerem și dacă nu. Dacă Dumnezeu vrea să facă minuni, le face și dacă nu vrea să facă, putem să răgușim și tot nu le va face. Problema minunilor trebuie înțeleasă odată pentru totdeauna. Ele au avut un rol precis și cea din textul nostru a avut un rol precis. Rolul acestei minuni îl vedeți dacă citiți capitolul 36. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. De ce e făcută această minune? Pentru ca noi toți să urlăm după minuni? Pentru ca să trăim pe baza unor minuni, că dacă nu-s minuni ne plictisim de moarte? Da, wow, ce extraordinar e că este câte o minune? Absolut nu. Dacă citim textul, înțelegem că această minune a avut loc, pentru că asemenea celorlalte minuni din această carte, și vom mai privi câteva, trebuie să înțelegem că e o mărturie. Mărturia că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și e un adevăr pe care trebuie să-l credem astăzi fără să vedem vreo minune. N-aud. Minune. Pricepem? Țipăm toată ziua după minuni. Ne rugăm. Și să nu fiu greșit înțeles. Și astăzi ne-am rugat pentru cineva care este în suferință. Da, așa suntem învățați. Cum spunea și, dacă nu mă înșală memoria, rugăciunea fratelui Gheorghe, să ne rugăm unii pentru alții. Așa suntem învățați. Dar atenție foarte mare la această direcționare a rugăciunilor noastre mereu spre minuni. V-ați gândit vreodată că nici măcar nu știm cum să ne rugăm când cineva e bolnav? V-ați gândit vreodată? V-ați gândit vreodată asta? Nu știm cum să ne rugăm pentru că nu știm ce intenționează Dumnezeu în viața cuiva când există boală. Și s-ar putea să-i cerem lui Dumnezeu ceva ce Dumnezeu n-are de gând să facă. Dar n-are de gând. Și foarte des rugăciunile noastre sunt canalizate și concentrate pe chestia asta până răgușim și nu înțelegem că niciodată biserica n-a fost însărcinată să facă chestia asta. Dar niciodată. Cândva am studiat rugăciunile Apostolului Pavel, probabil că cei mai mulți nu vi le amintiți. Dar dacă le-ați citit, că nu-s multe. Nu știu dacă durează un ceas să le citiți pe toate. Ați observat că din toate rugăciunile lui, singura rugăciune pentru vindecare e acea rugăciune pe care a rostit-o de 3 ori Și care a fost pentru cine?
Pentru el.
Pentru el. S-a rugat de trei ori, i s-a comunicat exact că habar n-are ce spune, că Dumnezeu are un plan bine definit și trebuie să se oprească. Și ce a făcut? Atât. Da, Domnul Iisus poate face minuni. Întotdeauna când vrea El și cum vrea El. Dar nu le face niciodată, nici când vrem noi, nici cum vrem noi. Încă o dată, asta s-ar putea să ridice foarte multe semne de întrebare când zic, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne rugăm unii pentru alții când suntem bolnavi sau pentru diferite motive. Printre altele, putem să zicem și pe asta, pentru că prin asta arătăm că suntem dependenți de Dumnezeu. Dar aș vrea să înțelegem odată pentru totdeauna că noi astăzi, când ne rugăm pentru vindecări, nu știm de fapt dacă ne rugăm corect sau nu. Pentru că singurul care știe de ce o boală este lăsată în viața cuiva, este cine? Cine? Atunci cine sunt eu să-i spun lui Dumnezeu, dă-i sănătate? Poate că Dumnezeu nu vrea să-i mai dea sănătate. Da, ne putem ruga ca în boală și în suferință să avem înțelepciunea să acceptăm voia lui Dumnezeu. Așa cum vom discuta pe parcursul textului de astăzi. Pentru că Domnul Iisus ne va anunța că nici vindecarea asta n-a fost făcută că așa i-a venit lui, hai să o fac și pe asta, ca să le arat la ăștia cine-i tare pe aici. Nu. El zice, Tatăl mi-a dat-o. Eu sunt aici să fac voia. Nici măcar această vindecare n-a fost făcută pentru că așa a avut el chef. Ci pentru că a fost un moment distinct, așa cum vom mai vedea și altele din Ioan, în care Domnul Iisus Hristos face vindecări sau face minuni, dar care n-au nicio legătură cu ideea de a urla după minuni, ceas după ceas, zi după zi. Și mai spun un lucru cu care vreau să închei pledoaria mea pentru atenția aceasta, atenție foarte mare, pentru că se apropie ziua pe care deja am văzut-o în Tesaloniceni, dacă vă aduceți aminte textul din Tesaloniceni, pe care fratele Ovidiu l-a citit astăzi, el vine în contextul răpirii. El, de fapt, începe în capitolul 4, de la versetul 13, și continuă în capitolul 5, vorbindu-ne despre răpire și despre faptul că vine un moment în care noi, ca biserică, vom fi răpiți și cei ce rămân se vor confrunta cu niște dureri și niște necazuri, cum n-a mai fost niciodată în lume, pe pământ. Și e momentul în care se va declanșa cea mai, cum să zic eu, urâtă lucrare pe care Dumnezeu o îngăduie. Este lucrarea lui Anticrist. Știți cum îi va atrage Anticrist pe oameni să-L urmeze? Știți? Cum? Minuni. Minuni. Una după alta. Una după alta. Pentru că oamenii vor avea atât de jos nivel de discernământ și de pricepere, oamenii vor fi atât de setoși mereu după minuni, nelucrând și nepricepând cuvântul lui Dumnezeu, încât se vor lăsa duși în orice direcție. Da, minuni pot apărea. Unii dintre noi le-am experimentat în viața noastră. Dumnezeu poate face minuni când vrea, cum vrea, e lucrarea Lui. Lăudat să-i fie numele. Trebuie însă să fim înțelepți și să înțelegem că viața noastră nu trebuie să fie dirijată și canalizată spre minuni, ci spre mesaj, spre cuvânt. Așa cum vom vedea în după-amiaza acestei zile. Pentru că unul dintre lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le amintește pe parcursul acestui capitol în marele său discurs este: cercetați Scripturile, dar nu veniți la mine. Nu veniți la mine pentru că nu mă vedeți făcând minunile pe care voi le așteptați. Da. O să vorbim despre asta. Există trei descrieri în textul nostru și vreau să le prezint repede pentru logica capitolului, dacă vreunul dintre dumneavoastră chiar îndrăzniți să citiți capitolul așa cursiv acasă, poate nu numai o dată, ci de mai multe ori. Ca să vedeți frumusețea acestui mesaj pe care îl avem în capitolul 5, în care Hristos Domnul este Vindecătorul Suprem. Pentru că da, El este Vindecătorul Suprem, prezentat în aceste trei descrieri. În prima parte, partea pe care eu am citit-o, este Vindecătorul Vremelnic. Hristos, fără niciun fel de problemă, poate vindeca orice problemă pe care trupul nostru fizic o are. A făcut-o în textul acesta, a făcut-o în finalul capitolului 4, o face mereu, o să-l mai vedem, în capitolul 9, care deschide iar o secțiune extrem de importantă în Evanghelia după Ioan. Pentru Domnul Iisus, vindecarea unui trup este nimic. Pentru noi e ceva fenomenal, pentru El e... Domnul Iisus e Vindecătorul Vremelnic. În partea a doua însă, și partea întâia stabilește asta, pentru că datorită vindecării pe care Domnul Iisus a cauzat-o acestui om, care, de ce am numit-o vremelnică? Pentru că într-o zi, omul acesta, ca toți ceilalți, a murit. A murit. Dar, pe baza acestui eveniment, care are loc într-o zi de sabat, începe o întreagă controversă. Iudeii deja au început de aici să caute ocazii în care să îl omoare pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că săvârșea aceste minuni în ziua sabatului. În partea a doua la care vom privi, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca Vindecătorul Veșnic. Pentru că da, El poate vindeca vremelnic și ghiciți. Dacă vrea și Dumnezeu îi îngăduie asta, și Satan poate, n-aud, vindeca vremelnic. Da. Și în zilele de pe urmă, ghiciți ce va face? Exact asta. De aici însă facem un pas în plus. Pentru că de aici Domnul Iisus este Vindecătorul Veșnic. Pentru că Vindecător Veșnic nu mai există. Satan poate copia minunile lui vremelnice, dar Satan nu poate vindeca în mod veșnic nici un suflet. El înrobește sufletele veșnic, dar nu le poate vindeca veșnic. Singurul care le poate vindeca este Domnul Iisus Hristos. Și vindecarea veșnică sau Vindecătorul Veșnic e prezentat într-o formă pe care va trebui să veniți după masă ca să o înțelegeți. Și o să vedeți că e diferită de cea vremelnică. Pe baza acestor două descrieri urmează a treia. Foarte importantă. Hristos nu este doar Vindecătorul Vremelnic și Vindecătorul Veșnic, El este și Vindecătorul Venerat. Spune versetul 23, pentru ca toți să facă ce? Să cinstească pe Fiul. Să cinstească pe Fiul. Dacă întoarceți pagina, o să vedeți și va fi interesant. Uitați-vă să vedeți ce spune versetul 44. Cum puteți crede voi care umblați? Vedeți versetul? Uitați-vă bine la el. O să ne uităm azi la el. Voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați singura, unica și adevărata slavă care este în Dumnezeu, de la Dumnezeu, în Hristos. Dumnezeu a hotărât ca Domnul Iisus să poată vindeca vremelnic, să poată vindeca veșnic, pentru ca astfel să fie cel pe care noi toți să-l venerăm, să-l cinstim, să-l slăvim și să nu mai umblăm după o slavă pe care ne-o dăm unii altora. M-am săturat de ea. M-am săturat. Atâta ne știm lăuda și atâta vrem să fim lăudați că am ajuns demonici în problema asta. Particip și eu la tot felul de slujbe, și de înmormântări, și de toate. Și am avut una în familie. E uimitor cât de mult știm să-i lăudăm pe oameni și în paranteză zicem, păi a Domnului să fie slava. Păi nu-i așa. Păi nu-i așa. Pentru că dacă ne dăm slavă unii altora, ghiciți cui nu-i o dăm. Ghiciți cui nu-i o dăm. Despre asta este vorba în capitolul 5. Exact despre asta. Despre Hristos Domnul, care este unicul, care are puterea de a vindeca nu numai trupul nostru, ci mai ales sufletele noastre. Și de aceea este singurul care din viața noastră trebuie să primească în vecii vecilor cinstia și slava. Despre asta e vorba în text. Și tocmai acuzația cea mai mare a Domnului Iisus Hristos este că deși demonstrează că este vindecător vremelnic și vindecător veșnic, este un vindecător care nu primește ceea ce ar trebui să primească, și anume închinarea, venerarea, cinstea, slava, care îi se cuvine. Partea pe care eu am citit-o ne prezintă acest moment în care Domnul Iisus e vindecătorul vremelnic, în care Domnul Iisus Hristos împlinește acest eveniment și această lucrare printr-o prismă absolut suverană. Omul din textul nostru nu are niciun merit, câtuși de puțin. De fapt, e părerea mea personală că textul acesta are mult mai multă încărcătură decât cea pe care o privim la prima vedere, pentru că din punctul meu de vedere, toată această vindecare, tot acest eveniment, de fapt e un eveniment care ne derulează exact modul în care Dumnezeu vindecă și veșnic. Dacă Dumnezeu l-a vindecat pe omul acesta într-un mod suveran, și o să vocabularul textului și descrierea lui ne arată asta în mod categoric, exact același model e și în textul care urmează, în care vom învăța că de fapt Domnul Iisus vindecă sufletul nostru nu în sensul în care vindecă un trup, că cum vindecă trupul? Are ceva disfuncțional și Domnul pune înapoi în cazul nostru, omul era paralizat, undeva era întreruptă șira spinării și Domnul Iisus face o minune ca din nou creierul să comunice cu restul organismului. Ei, cu sufletul nu e așa. Sufletul nu e reparabil. Sufletul e mort. El trebuie înviat. Și textul pe care îl vom studia într-un mod deosebit spune în versetul 21, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață. Ia uzi. Haideți să privim câteva lecții pe care le avem în această vindecare, care încă o dată nu este aici de dragul vindecării, ci este o școală pentru noi, este o lecție. Ne spune textul că Domnul Iisus a ajuns la Ierusalim, la un praznic, nu știm despre ce praznic este vorba, nu ni se explică. Ajunge la poarta oilor, după ce intră în Ierusalim, chiar lângă poarta oilor este un bazin termal, cum să-i zicem, scăldătoare. Cei care ați fost, ați avut ocazia să vizitați Ierusalimul, știți că e vizitabilă și astăzi. E unul dintre cele mai certe situri arheologice pe care le avem astăzi, că foarte multe dintre celelalte sunt doar bănuite a fi. Ăsta e absolut cert, e acolo. Există și astăzi această, e, textul îi zice scăldătoare, cum să-i zicem. Dacă i-am zice strand, ar fi ne la loc, că nu-i strand. Oamenii nu s-au dus acolo să facă plajă. E un fel de bazin din ăsta termal, tot felul de minerale de care, pe care le conținea apa, așa cum noi unii au ocazia și merg la băi termale și se simt bine, exact așa era acolo, doar că, spre deosebire de orice altă zi în care oamenii mergeau la băi termale, era câte un moment despre care nu ni se spune, ceea ce înseamnă că era în mod suveran. Dintr-o dată, în timp ce toți erau acolo, venea de undeva, de la Dumnezeu, un înger. Imaginați-vă scena. E suveranitatea totală a lui Dumnezeu. Nu se specifica în ce zi, la ce oră, în ce moment. Nu, nu, toată lumea trebuia să fie acolo, atentă. Și într-un anumit moment venea un înger, intra în apă, cum zice textul, tulbura apa și primul care era să ajungă primul în apă, ghici ce pățea. Ce lucrare spectaculoasă! Într-un mod suveran, Dumnezeu a ales, de aceea numele acestei scăldători este și sugestiv. Bethesda înseamnă casa harului sau casa milei. Sunt două cuvinte, cuvântul Beit și Hesed. În limba ebraică, Bet înseamnă casă, Hesed e un cuvânt mai larg care presupune îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, revărsarea lui Dumnezeu. Indiferent cum privim, ajungem să descoperim aceste lecții. Prima e sosirea suverană a lui Hristos. Hristos ajunge acolo într-un mod suveran, așa cum îngerul coboară într-un mod suveran. Nu știe nimeni, nu e anunțat, toată lumea trebuie să fie pe fază. Că atunci când coboară îngerul, ei, Domnul Iisus vine într-un mod suveran. Așa cum săptămâna trecută, Domnul Iisus într-un mod suveran a ajuns la o fântână, tocmai în miezul zilei, când la fântână, în mod normal, nu venea nimeni să scoată apă. Dar Domnul Iisus Hristos știa foarte bine că la acea fântână, la acea oră, avea să vină o femeie care, deși avea 5 bărbați, de fapt niciunul din cei 5 nu era bărbatul ei. Și lucrarea se desfășoară așa cum am citit. Exact la fel. Sosirea suverană a Domnului Iisus Hristos este o lecție extraordinară. Selecția suverană e o lecție extraordinară. Textul ne spune că erau mulți. Zăceau acolo mulți bolnavi. Am stat o vreme lângă aceasta. Ce înseamnă zăceau? Vă imaginați cuvântul? Nu-i ca și când ar fi stat. Eu știu, răbdători să le vină rândul la ceva. Ce înseamnă zăceau? Asemenea celui ce este în textul nostru, datorită neputințelor imense pe care le experimentau, trebuie să fost cruntă experiența, dar în același timp și nădejdea. Mă gândesc că în fiecare zi nădejdea era, da dacă, îi azi. Da dacă reușesc să fiu. Păi, la mulțimea asta, și foarte interesant, că Domnul Iisus selectează în mod suveran pe unul, despre care citim că era acolo, deși logica ar fi fost că n-ar ce căuta acolo. Gândiți-vă puțin. În modul în care el se prezintă, zice așa, n-am pe nimeni, de mișcat nu mă pot mișca, și întrebarea logică ar fi, ce cauți aici? Singurul răspuns ar fi, da, dacă vreunul sănătos să milostivească, să mă ia și să mă arunce în apă. Alt răspuns nu are. Ei, dar acolo unde lipsește logica, e Domnul. Pentru că suveranitatea lui Dumnezeu ne învață logică, dar n-are treabă cu logica. Într-un mod suveran, Domnul Iisus Hristos îl selectează pe acest om care nu are pe nimeni și nu are nimic, care n-ar fi avut niciodată speranța și nădejdea de a intra acolo și deși nu a avut nădejdea că va ajunge în apă, totuși era prezent acolo. Un om bolnav de 38 de ani. Evident însă că această suveranitatea Domnului Iisus Hristos se bazează pe cea mai frumoasă și spectaculoasă dintre abilitățile sale. Zice așa, Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav, de unde știa? Știa. E spectaculos că selecția suverană a lui Dumnezeu se bazează pe ceea ce Dumnezeu știe. Știe. Dumnezeu știe mai dinainte absolut totul. Nu există niciun amănunt, niciun detaliu, nicio informație, absolut nimic care să îl poată să aducă ceva nou. El, într-un mod suveran, știe absolut totul. Și pentru că știe, și în textul acesta ar trebui să înțelegem cunoașterea aceasta mult mai largă. De ce tocmai acesta este momentul pe care l-a selectat? Pentru că este o zi de sabat. Păi de ce tocmai o zi de sabat? Cum am zice noi, bagă bâta în viespi. Nu? Că măcar să o facă într-o altă zi. Că era evident că dacă o face în ziua de sabat, urmează scandalul. Dar în suveranitatea sa, în cunoașterea sa perfectă și absolută, Domnul este cel care alege nu numai persoana căreia îi se adresează și care va beneficia de slujirea sa, ci și momentul și locul și tot ce vreți dumneavoastră. Și cât de binecuvântați ar trebui să ne simțim astăzi. Că exact la fel Domnul a procedat și în cazul nostru. Nu ne-a ales pe vreun merit, ci ne-a ales pentru că așa a vrut El. Ne-a ales prin faptul că ne-a cunoscut, așa cum va spune mai târziu Pavel în Romani, pe cei ce i-a cunoscut mai dinainte. Ce frumos este dat la o parte orice fel de merit omenesc. Nu este nimic uman în această lucrare. Totul este suveran. Totul este suveran. Sosirea suverană a Domnului, selecția suverană, spectacolul suveran. Într-un mod suveran, Domnul Iisus lucrează în viața acestui om ca un spectacol, nu numai pentru cei ce erau în jurul celui bolnav, ci pentru toți cei ce de-a lungul zilei respective va ajunge să aibă de-a face cu acest eveniment. Pentru că Domnul Iisus Hristos îl va găsi un pic mai târziu pe acest om unde? În templu. În templu. Și când va merge în templu, va fi un alt auditoriu. Spectacolul acesta va continua, dacă îmi permiteți să folosesc expresia aceasta în sensul ei pozitiv. Pentru că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos face o lucrare întreagă, oferindu-le această școală, oferindu-ne tuturor spectacolul acestei suveranități, în care, într-un mod categoric, împotriva oricărei așteptări, împotriva legii, legii lui Moise, Domnul Iisus Hristos nu îi zice acestui om, bun, fii vindecat. Și ce îi zice? Ridică-ți patul și umblă. Acum, cred că toți ar trebui să știm că patul nu era cum în dormitoarele noastre astăzi. Ar fi fost destul de greu. Era mult mai simplu. Era ceva ca un fel de salteluță mai mică, dacă era. Sau poate că era, eu știu, făcut din, cu patru picioare, ceva foarte simplu. Nu-i ca și când ar fi avut nevoie de oameni mai zdraveni ca unii dintre noi să care. Nu. De ce felul ăsta l-a ales Domnul Iisus? De ce? Pentru că dacă n-ar fi ales modul ăsta, n-ar fi fost discuția despre problema sabatului și n-am fi putut auzi mesajul pe care îl vom auzi în continuare. Și prin care suntem înștiințați că problema noastră trupească, dacă există, este cea mai mică dintre toate problemele pe care le avem. Și că ar trebui să punem accent nu pe problema noastră trupească, ci pe problema noastră sufletească. Asta e lecția acestui spectacol, în care Domnul Iisus Hristos îi solicită acestui om să-și ridice patul și să umble, ceea ce va declanșa tot restul acestui capitol, care se va încheia cu acea mai mare acuzație pe care Domnul Iisus o poate aduce unui om. În loc să-mi dați slava care mi se cuvine, vă dați slavă unii altora. Toată această zi pe care o descrie acest capitol e un spectacol care demonstrează suveranitatea și divinitatea Domnului Iisus Hristos, egalitatea Lui cu Dumnezeu Tatăl, faptul că El și Dumnezeu sunt una. A fost momentul potrivit să înceapă prezentarea acestui concept extraordinar de important, fără de care vindecarea vremelnică poate fi posibilă, dar cea veșnică niciodată. Aș vrea să închei vorbind despre scopul suveran. De fapt, ar trebui să vorbesc mai întâi despre schimbarea suverană. Da, m-am uitat la ceas și vreau să mă opresc. Schimbarea suverană. Observați că Domnul Iisus nu intenționează doar să facă bine unui trup, ci Domnul Iisus urmărește schimbarea acestui om. S-a schimbat viața acestui om. Uitați-vă la el. Habar nu are cine este cel ce l-a vindecat. Și, spre deosebire de celelalte cazuri, în momentul în care omul s-a ridicat și a luat patul, Domnul Iisus a dispărut, pur și simplu. A dispărut. Nu s-a prezentat, n-a comunicat, n-a cerut, pur și simplu a dispărut. Sugestiv însă este această schimbare, pentru că primul drum pe care omul acesta l-a făcut de la casa Harului n-a fost acasă, ci a fost unde? În templu. De ce e sugestiv în textul nostru? Ce a căutat în templu? A considerat că deși habar nu are cine-i cel ce l-a vindecat. Habar nu are. Nu știe cine-i cel ce l-a vindecat. Habar nu are. Nu știe. A considerat că trebuie să meargă să se închine înaintea lui Dumnezeu. E superb. N-are toate datele problemei. E deocamdată necunoștință, e luat la rost de ceilalți. El se duce la templu cu patul. Cu patul în spinare la templu. Serios? Păi cum să nu le ia la rost? Păi ce faci, măi? Primului drum. Prima lui preocupare. Deși, încă o dată subliniez, rețineți, n-a ajuns să cunoască cine este cel ce l-a vindecat. Primului drum a fost la închinare, să-L cinstească pe Dumnezeu. Este exact ce toți ceilalți care au avut treabă cu Domnul Iisus Hristos nu s-au gândit nici măcar odată să-L facă. Și acum avem cazul, vă amintiți, cu reproșii. 10 leproși din care? Ce schimbare în viața acestui om! Schimbarea nu este doar cea fizică, că a fost paralizat și acum nu mai este. Schimbarea este mult mai profundă. Pentru că omul ăsta consideră că locul lui acum este unde? de la casa harului s-a dus la templu să se închine celui ce a considerat el că i-a dat harul. Schimbarea este sugestivă, este profundă. În această schimbare apare și momentul cunoașterii. În templu va ajunge să cunoască ce n-a cunoscut. Așa-i? Pentru că în templu se întâlnește cu cine? Cu cel ce i-a spus, ridică-ți patul și umblă. Și acum, cel ce s-a făcut nevăzut îi vorbește. Ai grijă, problema ta este mult mai adâncă decât cea a trupului. Și o face tocmai pentru că omul acesta realizează și el că suveranitatea lui Dumnezeu a fost la lucru de vreme ce, în loc să meargă acasă, s-a dus la templu. E superb. Observați cum funcționează această vindecare? Scopul suprem e evident. Care e scopul suprem? Ca Domnul Iisus Hristos să demonstreze încă o dată că El poate lucra în ceea ce privește trupul nostru vremelnic. Dar e de prea puțină importanță. E de prea puțină importanță ce se întâmplă cu trupul nostru vremelnic față de ceea ce se întâmplă cu sufletul nostru. Și mai e ceva, și cu asta închei. Domnul Iisus Hristos îi atrage atenția acestui om, nu numai că sufletul e important, ci și să aibă grijă că deseori, alegerile noastre și păcatele noastre au o influență asupra sufletului și trupului. Să nu păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău decât ce? Este ceva mai rău decât să fii bolnav 38 de ani, năputincios? Este ceva mai rău decât asta? Câți dintre noi am zice că este ceva mai rău? Ce vrea Domnul Iisus cu asta să facă? Să-i arate acestui om, și nu numai lui, ci și nouă, cât de serios trebuie privită problema păcatului. Cât de serios trebuie privită problema păcatului? Bă, dă-o încolo, am făcut-o. Ia ce mai am făcut-o. Doamne, iartă-mă. Serios? Cât de serioasă este problema păcatului? Păi problema păcatului este numai atât de serioasă pe cât de serioase sunt consecințele. Să nu mai păcătuiești ca să nu ți se... Și de aici vom relua discuția noastră pentru că apare o întrebare. E posibil să împlinești cerința asta? Când Domnul îți spune să nu mai păcătuiești, dacă îți spune ție astăzi, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău, ce crezi? Poți? Poți? Ei, tocmai asta vine să ne arate importanța urmării din acest text. Importanța dialogului și a mesajului care urmează, în care ni se arată că trebuie să existe o înviere a noastră, o naștere din nou, o umplere cu apa vie. Doar cei care sunt schimbați, născuți din nou, înviați, sunt din aceia care pot, poate nu fac să dispară, dar pot să rărească. Pot? Putem lupta împotriva păcatului. O facem? Despre asta este vorba. Toată această lucrare
ne atenționează să nu alergăm după minuni. Să nu fim preocupați doar cu niște lucrări spectaculoase care să genereze interes în ființa noastră, ci să fim preocupați cu Domnul Iisus Hristos, care ne poate învia și care ne poate da puterea să luptăm împotriva păcatului. Pentru că ceea ce Domnul Iisus i-a spus lui atunci, ne spune și nouă astăzi. A spus-o în multe rânduri. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Sunt lecțiile vindecării vremelnice. Da? E o vindecare a trupului. După câțiva ani, cel vindecat va muri ca toți ceilalți. Dar în această vindecare, lecția suveranității lui Dumnezeu, care se ocupă de trupurile noastre, tocmai ca să se ocupe mai adânc de sufletele noastre, astfel încât, prin lupta noastră împotriva păcatului, să-i aducem cinstea și slava pe care vindecătorul nostru o merită sau le merită în veci. Amin.